Пауылдан Римлыларға хат. 4-нче бүлек. Ибраһим үрнәге. Халкыбызның нәсел башы Ибраһим хакында нәрсә әйтә алабыз? Ул нәрсәгә ия булды соң? Әгәр Ибраһим үзе кылган гамәлләре белән акланган дип саналган икән, аның мактанырга хакы булган. Ләкин Аллаһы каршында түгел. Изге язмада нәрсә диелгән? Ибраһим Аллаһыга ышанды һәм моның белән тәкъва булып саналды. Эшчегә түләнгән хезмәт хакы бүләк дип түгел, бирелергә тиешле нәрсә булып санала. Әгәр инде кеше үзе кылган гамәлләргә таянмыйча, гаеплеләрне аклаучы Аллаһыга ышана икән, шул ышануы белән аның каршында акланган санала. Эш гамәлләренә бәйсез рәвештә Аллаһы тарафыннан акланган кешенең бәхетле булуы турында сөйләп, Давыт шуны украслый. Бәхетледер кеше, әгәр җинаятьләре кичерилсә. Бәхетледер кеше, гаеп эшләрен Раббы гафу итсә. Бу бәхетлелек сөннәтлеләргә генә караймы, әллә сөннәтсезләргә дәме? Без Ибраһим үзенең ышануы белән тәкъва булып саналды дип сөйләдек. Кайчан саналды? Сүннәтле булгачмы, әллә сүннәтле булганчымы? Сүннәтле булгач түгел, ә сүннәтле булганга кадәр. Әле сүннәтсез шакта ук ул ышануы белән Аллаһы каршында акланган саналды. Һәм аның сүннәткә утыртылуы моны раслаучы билге булды. Шулай итеп, Ибраһим сүннәтләнмәгән килеш иман итеп, Аллаһы каршында акланган саналды һәм барлык кешеләрнең атасы булды. Ибраһим шулай ук сүннәтлеләрнең дә атасы. Ягъни сүннәткә утыртылып кына калмыйча, атабыз Ибраһимның әле сүннәтләнмәгән чакта йөргән иман сукмакларыннан йөрүчеләрнең атасы. Аллаһының вәгъдәсе һәм иман. Дөнья синеке булыр дигән Аллаһы вәгъдәсе Ибраһимга һәм аның токымына канун таләпләрен үтәгән өчен түгел, иман итеп Аллаһы каршында акланган өчен бирелде. Канун үтәлүенә өмет баглаучылар Аллаһы вәгъдә иткәнне алсалар, иман мәгънәсен югалтыр, вәгъдә дә юкка чыгарылыр. Канун үзе белән Аллаһының ачуын алып килә, әмма канун булмаса, канун бузу да булмый. Аллаһының вәгъдәсе мәрхәмәт буенча гына булсын өчен иманга нигезләнгән. Шулай итеп, вәгъдә Ибраһим токымының һәммәсе өчен дә, канунны тотучылар өчен генә түгел, аның кебек иман итүчеләр өчен дә ышанычлы. Изге язмада «Мин сине күп халыкларның нәсел атасы итеп куйдым» дип язылганча, Ибраһим һәммә безнең атасы. Үлеләрне терелтүче, булмаган нәрсәләрне барлыкка китерүче, үзе ышанган Аллаһы каршында Ибраһим барыбызның атасы. Ул бернинди өмете булмаганда да өмет белән ышанган һәм нәсел варисларын шул кадәр күп санлы булачак дип әйтелгәнчә, күп халыкларның атасы булган. Үзенә 100 яш чамасы, тәненең инде үлә баруын һәм Сараның бала табу өчен артык карт булуын аңласа да, аның иманы кимемәде. Аллаһы вәгъдәсенә ышанмыйча шикләнеп карамады. Киресенчә, иманында нык торып, Аллаһыга дан шөһрәт китерде. Аллаһының биргән вәгъдәсен үтәй алачагына инанып, Ибраһим ышануы белән тәкъва булып саналды. Хәер, тәкъва булып саналу дигән сүз бер аның өчен генә түгел, безнең өчен дә язылды. Әлеге сүз безгә дә, хакимебез Гайсәне үледән терелткән Аллаһыга инанучыларга да кагыла. Гайсә гынахларыбыз өчен үлемгә тапшырылды һәм аклануыбыз өчен терелтелде.